Brekkubæ í Nesjum Hornafyrði 30. mæ 1967. Bjarni Bjarnason bóndi og organisti í Brekkubæ syngur passíusálma, hann syngur nokkur vers úr 17. sálmi.
Svo sem til sagt var frá silfur peninga þá hverjir loks Júdas hreldu höfu prestarnir seldu og keiftu einn til sans akur pottmakarans þar má fullt frelsi hafa framandi menn að grafa þar finnst ein þýðing fín þess gættu sála mín af Guðs á settu ráði það Sakarías báði líkisler kerasmið líksamur drottin við sem Messías fyrr sagði sjálfur þar rétt út lagði. Afleir með lífsins kraft lét hann mann kynið skaft hreinkjær til heiður setur hín önnur læra metur. Drottinn einn akur á er honum falur sá. Minnstu hans miskun heitir mætum líð hugun veitir. Jesús er eitt sá mann sem akurinn keypti þann en hans blóð dropar blíðir borgunar gjaldi þýðir. Framandi fólki það sem fjekk ein eitt hvíldar stað erum vér sorgum setnir af syndugu eli getnir. Ilskunnar eli vort útlenda hefur gert oss frá eilífri gleði í Adams falli það skeði. Sálinn í útlegð er æ meðan dvelst hún hér í holdsins reysinaumu haldin fangelsi öynu. gef og allan þér, æ meðan tóreg hér, á vöxtin í minnar, í akri kristninnar þinnar. Veiti korn þekktu þitt, þá upprís holdið mitt. Í bindinni barna þinna, blessun láttu mig finna. Auðgef og
það er allt í lagi. Byrjaðu bara eftir.
Auðgef og allan þér, æ meðan tóreg hér, á vöxtin iðju minnar, í akri kristninnar þinnar.
Sem þú byrjar á það?
Auðgef og allan þér, æ meðan tóreg hér, á vöxtin iðju minnar, í akri kristninnar þinnar. Auðgef og allan þér, æ meðan tóreg hér, á vöxtin iðju minnar, í akri kristninnar þinnar. Veiti korn þekktu þitt, þá upprís holdið mitt. Í bindinni barna þinna, blessun láttu mitt.